Reykjavík 13. november 1967 Þjóðminjasafninu. Hinrik Þórðarson segir frá. Já, þú varst að segja, þú varst að tala þarna þessa sögu af kallinni sem var svo slæmur að versla.
Já. Það voru einu sinni hjón á bæ. Konan var, mátti segja, bæði bóndin og húsfreyjan því að hún stjórnaði öllu með mikilli röggsemd. En bóndin var ákaflega talhlýðin og tók sig ekki fram neitt sjálfur. En þeim kom ákaflega vel saman þrátt fyrir það þú væri svona ólík að þeim var aldrei sundurorða. Nú bjuggu þau í tvíbýli. Sambýlismaðurinn, hann átti eina kú, en hann átti hest. Og hann ók til kirkjunnar á sunnudögum í vagni og hafði hestin fyrir. Þetta þótti konunni afskaplega mikilfenglegt og höfðinglegt og langaði til þess að eiga hest líka og vagn, en hún átti það ekki, en þau óttu tvær kýr. Einu sinni, einn morgun, segir hún við bónda sinn, nú ætla ég að byggja þig það að fara nú til þorpsins á markaðinn með aðra kúna og skipti henni fyrir hest, svo við getum ekki til kirkjunar og sunnudögum eins og sambýlismaður. Já, bóndi taldi þetta alveg sjálfsagt, mýlir kúna og teymir hann á markaðinn. Nú er hann að kaupslaga þarna dálítið á markaðnum, þangað til að hann hittir mann sem að hefur hest. Og þeir skipta og bóndi fær svolítið í milli. Síðan fer hann til söðlasmiðs og kaupir á hann magtíi. Nú lætur hann þó á hestin og lappa nú á stað hinn glaðasti. En hesturinn hafði átt heima áður hinum megin við þorpið og var nú kannski eitthvað kenjóttur nema það bónda gekk illa teiman í öfuga átt. Hann vildi alltaf fara í hin áttina. Nú gengur honum illa og hesturinn togar og vill ekki fara neitt. Þá kemur maður eftir þjóðveginum og hann er með svín og er að fara á markaðinn. Þá segir bóndi, mikið átt þú gott að vera með svona hægláta skepnu eins og svín, að ekki nokkur óþagði því. Nei, segir að koma maðurinn, en þessi hestur, hann er auðsjáanlega, hann vill ekki fara í þess átt og við skulum bara skipta. Ég fer með hestin þangað sem hann vill fara en þú tekur við svíninu. Já, það þótti bónda ágætt og þeir skipta þarna og nú trítlar bónda á stað með svínið, afskaplega ánægður. En svínið vildi nú þjóna sinni lund og valdi nú gásuna í allar áttir. En þess loksins kemur að koma þeirra sorphaug, þá gat nú ekki bóndi haldið í lengur því svín eru sterk. Og það tók til að fóra rót í haugnum og hvernig sem bóndi togaði þá gat hann ekki haggaði. Þá ber þarna að mann og hann teymir saur og er að fara á markaðinn. Og hann sér til bónda þarna við sorphauginn og getur nú hálfvorkindunum og spyr hvað hann sé að gera með svíni þarna hvort hann hafði ekki verið til markaðsins. Nei, segir bóndi, ég er ekki að fara á markaðinn, ég er að fara heim með svínið. Já, nú að þú bara kemst aldrei með það því það er auðvitað það. Vill ekki fara af haugnum. Nei, það er ansi óþægt, en mikið hefur þú þæga og góða skepnu þarna þar sem sauðurinn er. Alveg gengur hann við hliðin á þér eins og þetta sé þægasti hestur. Já, ég nú fara með hann á markaðinn, segir aðkomumaðurinn. Nú, eigum við ekki að skipta, segir bóndi. Jú, það geti vel skeð, því ég sé að svínið er feitt og það ekki til annars, það óþæð í því, það best að fara á markaðinn. Nú skoðar bóndi sauðinn og finnur að tekur á honum og skoðar hann allan og finnur hann er feitur og góður, svo þeir skipta og kveðjast með virtum. Nú gerði heitt daginn og sauðurinn fór að verða latur. Hann vildi nú fara svona út fyrir veginn og fá sér að drekka úr pollum eða jafnvel að bíta, svo leggst hann bara niður og hann gat ekki hreyft hann meira. Bóndi gerist þyrstur og ekkert var að drekka nema forarpollar, svo hann var nú alveg í vandræði með sig. Þá kemur maður á mótunum til hans og hann með geit. Þá segir bóndi mikið lifandis óskubátt og gott að eiga svona þæga og skemmtilega geit. Þetta getur þú mjólkað hann að kunna sem þú vilt og fengir það drekkað út þystur. Og svo gengur þú svona við hliðin á þér og ekki stigðin eða óþæðin. Nei, segir að koma maður. Hún er ágæt, en hvað er þú að gera við sauðin þarna? Já, ég ætlaði nú eiginlega með hann heim, ég var að fá hann hérna í skiptum hjá manni. En vænt hætti mér nú ef þú letir mér nú hafa að drekka mjólkursopp úr geitinni. Það geti ekki gerst, segir að koma maður, ég skal skipta við þig. Ég skal skipta við þig og sauðum á geitinni. Og kostið þið tölum það lengur eða skemur að þá skiptu þeir. Nú allir bóndi að heldur betur og allir sem nú að fara að mjólka geitina og fá sér að drekka. Það er ekki nokkur drop í henni, hafði sjálfst aldrei verið. Samt röltir hann nú á stað og geitir maður nú þær til að byrja með, en þær eru nú þrjóskar ef þeim sýnist eitthvað. Svo sér hún einhverja smá kletta við veginn og þangað vill hún endilega klungrast upp í klettana. Bóndi var nú fann að verða þreyttur og átti nú erfileikum með þetta. Og hann stimpast þarna við geitina, þá kemur maður eftir veginum og hann ber undir hendinu afar stóra gæs og feita. Svo þeir fara nú að tala saman, aðkoma maðurinn segist vera að fara á markaðinn og allt sér að selja gæsina. Nú er mikill mjög peningar fyrir hana. En hvað ert þú að gera við þennan geitarræfil, steingjaldan og ekkert móðþæðin? Já, það er nú ekki gaman, sagði bóndi, ég var nú eiginlega bara svikin á þessu. Og vil fyrir alla muni losna við hana. Já, kannski þú skiptir við mig og látir mér hafa geitina fyrir gæsina. Gæsin er alveg spikuð. Já, ég skal gera það, segir bóndi. Og þeir skipta þarna og bóndi verður allsugar fegin. Nú trillar hann á stað með gæsin undir hendinni. En gæsin var þung og feitt og vildi nú fara að baða vængjónum eitthvað og hann var hálfrættur að myndi missa hana. Og jafnframt var hún það þung að hann gerðist nú þreyttur, svo hann sest á þúfu við veginn og fer að hvíla sér. Þá kemur það maður eftir veginum og gangandi og verð með hana. Svo bóndi kallar í hann og spyr hvort er þú að fara og ég er að fara á markaðinn með hennan hana. Ég hafði nú eiginlega ekki dannið en hann er afskaplega vænn og ég hlýt að fá mikið fyrir hann. Já, en hvað er þú að gera með þessa gæs þarna? Já, ég ætla nú bara heim með hana og slátra henni og hafa henni til jólana, segir bóndi. Já, það er langtum betra að geta af hananum heldur en að gæsinni og langtum algengar að það sé á jólunum haft að hefða hænsnasteik heldur en gæsa. Og þeir eru að tala saman þetta, þannig til bóndi verður nú fegin að losta við gæsina því hún er þetta þung og tekur nú hana undir hendina og lappa nú á stað. Og nú hittir hann engan mann, hann er orðinn svangur og þystur og gengur fram hjá veitingahúsi seinni bara dagsins, þá hugsa hann með sér að það sé nú best að fá sér að borða og fá sér eitthvað að drekka líka. Svo kemur hann inn og spyr veitingamanna því hvort að fá ekki Það er ekki mat handa sér. Jú, 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 jú. En hann sést ekki hafa hennar peninga. Já, það er nú lakara, segir. Segir veitingamaður, þú færð ekki til mér nú borgir það. Nú hvað ertu með hann undir hendin? Ertu ekki með hana? Ég skal taka hana fyrir máltíðina. Þá skal þú fá góða máltíð. Bóndi gerði sig ánægð með það því hann fann svo góða lykt af matnum og gat ekki staðist það. Svo hann borða satt og lætur hanan fyrir. Nú labbar hann heim og alls laus. En þegar hann kemur heim þá komið undir rökkur og þá hittir hann fyrst sambýlismannsinn. Og þá segir sambýlismaðurinn við hann, já nú ertu búin að fara illa ráðið þínu, nú ertu búin að spila út kunni og hefur bara ekkert í staðinn. Nú skal ég ábyrgist að kona verður vond við þig. Nei, hún verður sko ekki vond, segir bóndi, hún verður aldrei vond. Já, ég skal gefa þér 100 krónur, segir sambýlismaðurinn, ef hún verður ekki vond við þig. Já, hinn verður alls sugar fegin og segir hún að koma með sér inn í bæinn og sambýlismaðurinn felur sig að hurða baki til þess að hlusta á hvað mun nú gerast. Nú kemur bóndi inn. Þá heilsast hún nú með virtum fyrst og þá kallar konan upp látiðin hestin börn fyrir alla muni látiðin hestin ekki standa úti lengi. Já, það þarf nú ekki, segir bóndi, það er nú ekki að láta hann inn. Ég lét hann fyrir svín. Já, svín, segir konan. Já, mig voru alltaf langa til þess að fá svín. Þar fær maður flesk og þar fær maður feiti og sultan úr höfðinu, sko, ekki hún slök, svo reykir maður lærin og hefur til jólana. Já, þetta hefur mig alltaf langað í. Blessuð börn fariði fljótt út og látiði svínið inn. Já, það er því að það er nú ekki að láta svínið inn. Ég lét það fyrir sauð. Fyrir sauð? Lestu svínið fyrir sauð, maður? Já, það var það allra besta sem hún gat hugsa sér. Þar fær maður skinn á fæturnar, þar fær maður ull í sokka og svo reykir maður skrokkin til jólana. Eða blómurinn eða tólkin úr þessu. Nei, það er alltaf gerir góða verslun, alltaf gerir eitthvað gott þegar þú ferð. Blessuð börn færið á fætur fljótt og látið inn sauðin. Sauðin, já það er nú ekki gott með hann, ég lét nú sauðin. Og hvað fjóstu fyrir hann, segir konan? Já, ég fékk nú fyrir hann geit, segir bóndin. Fékkstu geit fyrir hann? Já, við erum alltaf langa til að eiga geit. Þar fær maður mjólkina alltaf spenn volga hvuna sem maður vill. Og svo þegar fær maður kýðin undan þessu til slátrunar, þar vísi engin ull á henni, en skinnið afskaplega gott og svo kýtið líka. Blessuð börn fariði út og látið þeim geitina og flýtið ykkur nú. Ég ætla svo að koma með föt og mjólkan og eftir. Já, það er nú ekki að láta inn geitina, segir bóndi. Það er ekki að láta inn geitina. Því að ég lét hana fyrir gæs. Lést hana fyrir gæs? Já, það er nú það sem ég voru alltaf langa til að fá. Þar fær maður dúninn og fiðrið í sengur. Og svo getur maður steikt þetta til jólana. Það er einhver besti matur með alltaf langa til að hafa gæsasteik á jólunum, en aldrei hefur maður geta þetta fyrir núna. Blessaður vertu fyrir þetta. Og börn fariði nú fljótt út og látið inn gæsina. Nei, það er nú ekki hægt að láta hana inn því að ég lét hana fyrir hana. Lést hana fyrir hana? Ekki er það lakara að fá hana. Sko, heldur þú kannski að það sé ekki hátíðlegt á mótnana þegar hann er að gala? Við getum bara selt klukkuna. Við förum ekki klukku lengur. Nú svo þegar honum er slátrað, þá fær maður fyrður, það er að vísa ekki gott, en, en það má vera í undirseng, við vorum alltaf langur til að eiga undirseng. Nú var svo að steikja þetta á jólum, fá hana steik, það eitt allra besta sem hægt að hugsa sér. Nei, það nú ekki svo vel að það hanninn, það nú ekki að láta hanninn. Það nú ekki að láta hanninn, því að ég lét hann. Og hvað fékkstu fyrir hann, segir konan. Ég var orðin svo svangur og þystur í fórun og veitingahús og fékk mér að borða. Og lét hanan fyrir matinn. Já, það nú alltaf gott að fá að borða þegar maður svangur. Það nú eitt af besta sem maður getur komið fyrir mann, að fá vel að borða. En mestum verst nú það að þú ert komin heim heill og heilbrigður og ekki dorðið að þér. Þá gefur sig fram sambýlismaðurinn, kom inn dyrnar og sá það að hann var búinn að tapa. Og lét bóndan hafa 100 krónur og fyrir það keypti hann sér vagn og hest og svo ógandi í kirkjunar alveg eins og hinn næsta sunnudag til messunar. Og þessi hjón lifðu í friði og ró vel og lengi og kann ég ekki þessi sögu lengur.
Þú sagðir að Eiríkur hefði rifjað þetta upp með þér í sumar.
Þessa sögu sagði mér þegar ég var ungur, Eiríkur Þorgilsson, sem að var seinast bóndi í Langholti í Flóa og ég var nú búinn að lesa hann inn á segulband hérna en mundi hana illa eða ógreinilega. En svo rifjuðum við þessa sögu upp í sameiningu í sumar. Svo hún nú komin svona nokkurt veginn eins ítarlega eins og hann sagði hana.
Þú varst að segja að hann hefði líkt hann eftir kellingunni.
Já, hann hefndi nú eftir bæði kallinum og kellingunni. Svo leiðis að hann sagði hana mikið betur heldur en ég geri. Það kunnan hana betur.
Var hann svona dálítið leikari?
Ekki myndi nú segja það, en...
En hvað hefnd svona dálítið?
Já, hann sagði skemmtilega frá sérstaklega fyrir það að hann var ekki alveg laus við að stama eða hlaupa svona á einstöku sinnum.